Jak to bylo doopravdy?
Zkušenosti posledních 20 let ukazují, že v Evropě nemůže v době míru vzniknout tak silné komunistické hnutí, aby se bolševická strana mohla chopit moci. Diktaturu této strany může umožnit jen velká válka. Naše volba, pro niž se rozhodneme, je tedy jasná. Musíme přijmout německý návrh a zdvořile poslat zpět anglo-francouzskou misi. První výhoda, kterou získáme, bude zničení Polska až k přístupovým cestám na Varšavu, včetně zničení ukrajinské Haliče. Německo nám nabízí naprostou svobodu v jednání v pobaltských zemích a nemá námitek proti navrácení Besarábie Sovětskému svazu. Je připraveno přenechat nám jako sféru vlivu Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko. Otevřenou zůstává otázka spjatá s Jugoslávií.
Řekl předák Sovětského svazu Josef Vysarionovič Stalin na zasedání Politbira 18. srpna roku 1939. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: českoslovenští komunisté se od počátku zapojili do protinacistického odboje? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Ocitli jsme se v srpnu roku 1939. Druhá světová válka byla, jak se říká, za dveřmi. Neexistovalo již Československo. Sovětský svaz, jak jsme slyšeli, se rozhodoval o přijetí německého návrhu. V čem tento návrh spočíval? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
Šlo o rozdělení Evropy mezi Sovětský svaz a Německou říši. Hitler svoji představu o vládnutí východu, tedy ten takzvaný Drang nach Osten, oznámil už ve své knize Mein Kampf a směřoval k ní veškerou energii.
Takže komunistický Sovětský svaz na nacistickou nabídku německého státu přistoupil?
Ano, přistoupil.
V témže projevu Stalin také řekl:
pokud přijmeme návrh Německa na uzavření paktu o neútočení, vrhne se samozřejmě na Polsko a Francie a Anglie se do této války zcela nutně zamíchají. Za těchto okolností budeme mít velkou šanci zůstat stranou konfliktu a budeme moci doufat ve výhodný vstup do války.
V jaké kondici byl tehdejší Sovětský svaz, když ten Stalin doufal ve výhodný vstup do války?
Z izolované země na počátku 30. let se Sovětský svaz postupně propracoval v obávaného politického hráče, kterému neuškodili ani politické monster procesy v době velkého teroru, tedy od vraždy Sergeje Kirova v roce 1934 až po čistky v armádě v roce 1938. A jak víme, nacionální socialismus anebo sovětský socialismus si vlastně byly velmi blízké, takže proto mohli vzájemně kooperovat a být úspěšní na poli v dobývání celé Evropy.
Proč?
Protože bylo pro oba státy výhodné ovládat ty ostatní menší státy v jejich okolí.
A nevadily jim ty hluboké rozpory, anebo tam byla velká podobnost obou totalitních států?
V dané době vůbec neřešili takovéto politické rozpory, protože pro ně byl jediným cílem ovládnutí svého okolí. Ten hlavní motor, který je hnal dále.
A jak to viděli další státy?
Ty, které byly nejblíže, tušili, že nebezpečí přichází z obou stran, ať už vezmeme Pobaltí, Bulharsko, Rumunsko a další státy. Československo se stále stavilo do role jakéhosi mostu mezi východem a západem a můžeme trochu s nadsázkou říci, že byla velká naivita věřit, řekněme, proroctvím, že nedojde k útoku Sovětského svazu na ty ostatní státy.
Do celé mozaiky také zapadá přinejmenším zajímavé stanovisko Edvarda Beneše, prezidenta v exilu, když 29. října roku 1939 vydal do protektorátu tento svůj pokyn.
Naše stanovisko k SSSR zůstává na linii československé zahraniční politiky posledních let. Loajalita, vzájemná sympatie a přátelství a očekávání, že SSSR nedělá nic, čím by nám ve své dnešní politice uškodil. Svojí zahraniční akcí nechceme vytvořit nic, co by kdekoli a jakkoli tuto přátelskou spolupráci se Svazem sovětských socialistických republik stížilo.
Připomeňme si, že toto stanovisko bylo takřka 2 měsíce poté, co už bylo napadeno Polsko 1. září 1939 a začala druhá světová válka. Takže ani podle Edvarda Beneše nebyl Sovětský svaz v paktu Ribbentrop-Molotov, nazvaný podle ministrů zahraničí obou států, nepřátelským státem vůči Československu?
Nikoliv, protože Edvard Beneš byl ten, kdo inicioval podpis Československo-sovětské smlouvy už v roce 1935 a viděl v Sovětském svazu jakéhosi garanta budoucí spolupráce, byť tento se najednou dostal do pozice útočníka na jiný stát. Mimochodem, Československo nemělo právě přátelské vztahy s Polskem, takže ani v dané situaci to nebylo vnímáno jako čistá agrese.
Vypadá to jako kachna, chodí to jako kachna, není to kachna. To bychom mohli říci, že častokrát můžeme v historii používat. Jak se vůbec začala formovat postupně protihitlerovská koalice?
Ta jednání byla poměrně složitá, protože nikdo nechtěl přiznat, především ze západních států, jako je Francie nebo Velká Británie, že jejich politika vůči nacistickému Německu byla zcela chybná a že nesou plnou odpovědnost nejenom za rozpad Československa, ale za napadení Polska a samozřejmě umírání desítek tisíc lidí, což s tím bylo spojeno. Proto teprve muselo dojít postupným změnám v politické reprezentaci v obou státech, aby Československo získalo své další spojence právě v těch západních zemích.
Od března do července 1939 nebylo KSČ takřka vidět. Stále ji zaměstnávala výstavba organizační struktury. První číslo jejího ústředního orgánu, Rudé právo, vyšlo teprve počátkem srpna 1939. Náklad během doby kolísal mezi 3500 až 4000 exempláři. Německé úřady na území Moravskoslezského Oberlandrátu se tehdy podivovaly, jak mohlo tohle hnutí tak bez boje a beze zbytku zmizet, a konstatovali, dokonale se rozplynula i ta nejvyhlášenější hnízda. Jenže právě v této oblasti byla KSČ aktivní. Pomáhala mnoha ohroženým osobám při ilegálním přechodu hranic do Polska.
Píše ve své knize Češi pod německým protektorátem německý historik Deflet Brandes. Přesto komunisté by už za několik měsíců předchozích vlastně neměli existovat v té době.
To je pravda. Organizační složka byla zrušena, fakticky KSČ byla zakázána hned v říjnu 1938 a nebyla návaznost, protože nebyl zde velký politický lídr, který by mohl fungovat dál. Vedení KSČ buď emigrovalo, anebo se ukrylo úplně do ilegality. Řadoví členové potom vytvářeli skupiny, které následně pomáhali jiným členům k odchodu do ilegality, ať už to bylo přímo ze země, anebo změna identity a fungování v rámci protektorátu.
Linie Kominterny, tedy zastřešující organizace či komunistické strany Sovětského svazu, jejíž příkazy byly, řekněme, jasným rozkazem pro všechny ostatní komunistické strany, byla zcela jasná. Jaká?
Říkali, že proti nacistickému Německu se nebude nijak vystupovat, v podstatě se má současný stav tolerovat a přijmout okupaci jako fakt.
V té době vedení komunistické strany Československa, jak se říkal, bylo v exilu. Pojďme si říct jména. Klement Gottwald, Rudolf Slánský,
Vlado Klementis, Václav Nosek a ostatní. Ti, kteří neodešli, byli velmi brzy zatčeni gestapem a například Antonín Zápotocký v podstatě i hned odešel, byl tedy deportován do koncentračního tábora, kde byl jako prominentní vězeň.
Historik Deflet Brandes popisuje tehdejší dění takto.
V KSČ existovaly tendence odchýlit se od linie, která prosazovala nezávislost na Benešovi a ochranu národních práv proti německé okupaci. Jak ve stati zveřejněné roku 1966 píše Josef Novotný, Eduard Urx se z porady se zástupci sovětského konzulátu v Praze vrátil s pokynem přejít do pasivity. Tento pokyn však ilegální ústřední výbor odmítl. Fakt tohoto odmítnutí potvrzuje při příležitosti 28. října i nacionálně laděná propaganda Komunistické strany Československa.
Takže se dostáváme do paradoxní situace. Vedení československých komunistů souhlasilo s likvidací Polska a ještě západní demokratické státy obvinili, že oni za válku mohou. Je to jak ta Werfelova povídka, ne vrah, ale zavražděný je vinen, ale českoslovenští řadoví komunisté neposlechli. Je to výjimečná situace v jejich historii?
Ano, určitě ano, protože toto bylo naprosté vzepření se příkazům Kominterny a příkazům Moskvy, moskevského vedení. Ovšem v jejich případě nebyla jiná cesta, protože by pasivně přihlíželi tomu, jak jejich řady budou likvidovány gestapem a postupně celá skupina komunistického hnutí, celé to členstvo by bylo převáděno do koncentračních táborů. Takže ono moc jiných cest, než se aktivně postavit na odpor, nebylo.
Během 6 let protektorátu vznikly celkem 4 ilegální ústřední výbory Komunistické strany Československa. Byly mezi nimi nějaké zásadní rozdíly?
Určitě ano. S vývojem války se totiž také ukazoval vztah s tím nejdůležitějším spojencem, a to byl Sovětský svaz. Až do poloviny roku 1941 fungoval první ilegální výbor fakticky s nesouhlasem Moskvy. To trvalo dokonce až do poloviny roku 1942, protože navazoval další ilegální výbor, tedy druhý, například v něm byl i Julius Fučík. Teprve represe po atentátu na Reinharda Heydricha odhalily a ukázaly, jakým způsobem může komunistický odboj postupovat dál. Teprve v té závěrečné fázi let 1944 a 45 už přicházely do protektorátu i vojenské pomoci, tedy parašutisté, dodávky zbraní, dodávky potravin, léku a tak dále, což úplně změnilo možnost účasti ilegálních výborů na odboji.
Hodnocení zapojení komunistů do protinacistického odboje, také sovětské politiky vůči Hitlerovi, se v desetiletích po skončení války postupně proměňovalo. V roce 1946 byla vydána publikace Jaroslava Vosky nazvaná Hrdinové domácího odboje.
Silné komunistické podzemí operovalo zcela samostatně v prvé fázi války. Nesouhlasilo ani s ideologií osvobozeneckého boje, která ostatně v pozdějším vývoji proměnila svou tvářnost. Po uzavření neutralitního paktu sovětsko-německého zavládla v táboře vyznavačů takzvaného demokratického socialismu nedůvěra k Sovětům, která se při hodnocení mezinárodní situace falešně promítla například při sovětsko-finském konfliktu v roce 1940 a při přivtělení baltických států, kdy pod vlivem britské propagandy vznikly v nekomunistických řadách sympatie s hrdinným malým národem finským a soucit s ujařmenými pobaltskými národy. Zapomínalo se, že finský národ byl vehnán do války nástroji německých imperialistů a že nezávislé pobaltské státy byly velkým nebezpečím pro Sovětský svaz, neboť v případě sovětsko-německé války by nepochybně mohly sehrát úlohu tragického Finska.
Můžeme vidět, jak krátce po válce už začíná fungovat komunistická propaganda, která se přímé agrese, které Sovětský svaz vůči pobaltským státům a Finsku způsobil a vyvolal, jak se snaží toto zdůvodnit a obrátit v neprospěch západních demokracií. To je celá politika, která prochází a stupňuje se v 50. a 60. letech a celá komunistická historiografie stojí na tomto zvráceném pohledu, že útok Sovětského svazu vůči menším státům byl vyprovokovaný, anebo dokonce jako preventivní, protože hrozilo, že bude Sovětský svaz napaden těmito malými národy a bude zlikvidován. To je samozřejmě naprostý nesmysl.
Tak to byl oficiální ideologický pokyn či diktát, ale co řadoví komunisté souzněli s tím?
Tak z té první fáze let 1939 až 1941 těch komunistů moc nezbylo, protože většina z nich byla deportována do koncentračních táborů, kde také zahynuli. A ti, kteří se ke komunistickému hnutí připojili až v pozdější části války, a nebo dokonce až po roce 1945, tak s tímto zdůvodněním naprosto souhlasili.
O samotných komunistech pak Jaroslav Voska v téže publikaci píše.
Komunisté rozhodně odmítali nacismus a jeho socialistickou masku.
Přáli si, aby se zhroutila moc okupantů a aby se náš národ osvobodil. Předpokládali, že imperialistická válka vyústí ve světovou socialistickou revoluci, z níž vzejde též osvobození ujařmeného českého národa.
Není to dnešním úhlem pohledu absurdita jedna vedle druhé?
Dnes, jak to vidíme, zcela určitě ano. Ovšem dobová atmosféra po té strašné zničující válce, představa, že přišly sovětské tanky, které osvobodily republiku a jenom oni dokázali osvobodit tu republiku, vítězila na všech frontách, protože nová šťastná budoucnost nebyla spojována s tou proradnou Anglií a Francií, ale se Sovětským svazem, který byl jako nová síla proti dalším budoucím válkám.
Objevovaly se hlasy nesouhlasící?
Ano, ale byly velmi rychle potlačovány. Takovou novou silou, která byla schopná alespoň trochu korigovat ten narrativ osvobozenecké fronty komunistů, tak byly národní socialisté a to, jak dopadli, víme tedy v 50. letech například doktorka Milada Horáková.
V roce 1954 vyšla publikace nazvaná Vlastenci a hrdinové. Podtitul měla Črty o životě bojovníků proti fašismu. Autorem je Josef Kresta.
Bojové odhodlání dělníků, rolníků, vojáků, žen a dětí bylo výsledkem boje, který vedla KSČ na obranu Československa. A toto bojové odhodlání českého a slovenského lidu bylo hanebně zrazeno kapitulantstvím Mnichovanů, Benešem a jeho přisluhovači. V třídním buržoazním strachu o své měšce, ze strachu před silami socialismu a v třídně hluboké nenávisti vůči Sovětskému svazu dobrovolně a vědomě pohřbívali Československo. Avšak dělnická třída pod vedením KSČ vyrůstala a vyrostla z vedoucí síly v bojích proti hladu a bídě v letech hospodářské krize ve vedoucí sílu mohutné lidové fronty v letech obrany Československa a jeho národní nezávislosti. Tato politická úloha dělnické třídy měla pak rozhodující význam v další etapě boje komunistické strany a našeho lidu.
Můžeme to shrnout jako obraz naprosté dekadence Západu, který způsobil druhou světovou válku, zatímco Sovětský svaz a komunistické hnutí se snažilo ze všech sil od samého začátku této válce zabránit. To, že Sovětský svaz byl 2 roky spojencem nacistického Německa, to, že se snažil vystupovat proti západním mocnostem, ale nakonec od roku 1942 byl zcela závislý na vojenské i potravinové pomoci západních států, to se samozřejmě nikde nedozvíme.
Myslím, že příkladem může být informování o událostech v polské Katyni.
To je jeden z velkých příkladů, kdy se najednou otevřela Pandořina skříňka, protože s násilím byla československá veřejnost samozřejmě seznamována už ve 30. letech, tedy s informacemi, co se děje v Sovětském svazu. A tady najednou přichází informace, že nacistické Německo nachází 10 000 polských důstojníků, vojáků, zastřelených sovětskou NKVD. To je jedna z informací, která na jednu stranu otřásla západoevropskými státy, ale na druhou stranu slovenští komunisté vůči těmto informacím zůstávali velmi dlouho imunní a nechtěli je přijmout, stejně jako celý pakt Ribbentrop-Molotov zůstával pro řadové komunisty až možná do nového tisíciletí jako informace vymyšlená a pouze propagandistická.
Co se mění listopadem roku 1989 a v nadcházejících desetiletích?
Otevřel se výzkum, otevřely se archivy jak československé, tak my jsme například v historickém ústavu získali řadu dokumentů k roku 1939, v roce 2018-2019, ale bohužel moskevské archivy jsou opět kvůli válce, kterou Moskva vede na Ukrajině, zavřeny. Jsme schopni s daleko větším nadhledem hodnotit možnosti například pomoci Sovětského svazu v době Mnichova anebo tedy po okupaci Československa v březnu 1939. Takže to jsou všechno pro nás klíčové budoucí otázky, ovšem bez otevření moskevských archivů je nejsme schopni zodpovědět.
Také do této diskuse vstoupil v roce 2015, bylo to v době 70. výročí konce druhé světové války, šéfredaktor webu A2 Alarm Jaroslav Fiala. Napsal text nazvaný Zamlčovaný komunistický odboj a v tomto textu mimo jiné napsal:
i když vedoucí funkcionáři emigrovali do SSSR, řadoví členové se vesměs rozhodli bojovat.
Zřizovali podzemní buňky a radiové skupiny, tiskli stranické noviny a šířili protinacistické letáky. A také získávali čím dál větší respekt mezi odbojáři sdruženými v organizaci Úvod, tedy ústřední vedení odboje domácího.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Českoslovenští komunisté se od počátku zapojili do protinacistického odboje? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
Komunistická strana Československa se nezapojila. Až v roce 1941 z příkazu Moskvy začali komunisté spolupracovat i s domácím odbojem a postavili se navzdor nacistickému Německu. Řadoví komunisté se postavili okupantům od samého začátku okupace, protože vlastně ani jinou možnost neměli.
40 let, ale se všichni, nejen ve škole, ale ze všech možných stran dozvídali, že nikdo než komunisté naopak proti nacistům vůbec nebojoval.
Chtěli tím oprávnit vedoucí úlohu KSČ v poválečném Československu a její zásluhy na osvobození země.
Nepohybujeme se tak nějak od zdi ke zdi, jak se nám to hodí?
To si nemyslím, že by to bylo od zdi ke zdi, ale problém je fakt, že se neumíme vyrovnat se situací, kdy Československou republiku, okupovanou, osvobodila armáda, která sice na jedné straně položila 140 tisíc mrtvých během toho osvobozování, ale na druhé straně sebou přinesla režim, který už v Sovětském svazu 20 let vraždil své vlastní občany a začal vraždit postupně ty občany Československa. A tady s tímto faktem na jedné straně vděku a na druhé straně ale fakt, že jsme sami sebe nechali okupovat novou armádou, která přinesla sebou komunismus a přinesla sebou další zlo, tak s tím se neumíme vyrovnat dodnes. A tomu pomůže pouze pokud historiografie bude otvírat otázky, které jsou pro nás ožehavé, ale dokáže je faktograficky vysvětlit.
A tím končí dnešní pořad Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia, milí posluchači, vás zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.